В ефірі «Громадська хвиля», спільний проект Громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Усім доброго вечора, кажемо ми, Ольга Веснянка і Наталя Соколенко.
Добрий вечір.
Нині у нас уже є перший гість студії Станіслав Лячинський, директор програмної ініціативи «Громадські ініціативи нової України». І мікрофон йому допоможе увімкнути звукорежисерка, яка з нами працює, Людмила Хоменко. Також у нас будуть телефонні дзвінки в студії. Станіслав Лячинський не проти, адже тема буде соціальна, взагалі, підтримка тих, хто повернулися з зони військових дій, з АТО. Наш номер телефону у студії 044-239-6292. А чому ж саме Станіслав Лячинський, який представляє програмну ініціативу «Громадські ініціативи нової України» Міжнародного фонду відродження з нами? Тому що, наскільки я розумію, завершився конкурс і виділено вже кошти на нові такі проекти з соціальної і іншої підтримки тих, хто повернулися з зони АТО або, власне, з зони військових дій. Доброго вечора, пане Станіславе.
Доброго вечора.
Розкажіть, будь ласка, це справді так? Отже, конкурс завершився, обрали, скільки було заявок, як хочуть допомогти, що ви вважаєте буде ефективною допомогою для того, аби адаптувати учасників АТО, ну, власне, коли повертаються додому. Назву, що була зазначена така мета конкурсу – створення успішних моделей соціальної адаптації військовослужбовців, учасників антитерористичної операції на сході України із залученням громадських організацій та волонтерських ініціатив. Хто подавалися, що, чим можуть допомогти?
Саме так, саме така мета конкурсу нами була заявлена, і дійсно зацікавлення було достатньо велике серед громадянського суспільства, серед громадських організацій. Близько 120 заявок було подано, причому досить значна частина тих, хто ці заявки писали, взагалі робили це вперше. Тобто інтерес був надзвичайно великий, багато хто, я знаю, не встиг. Ну, відразу хочу повідомити, що це не останній конкурс Міжнародного фонду відродження, спрямований на подібні
але
пріоритети.
Перший.
Але перший. Так,
і бюджет конкурсу – 1 200 000 гривень, так? Це на загал,
так,
кажучи.
Так, це був бюджет, задекларований при початку, коли ми розглядали заявки, то експертна рада, враховуючи дійсно велику кількість хороших, сильних, цікавих проєктів, які не можна було не підтримати, ухвалила рішення про збільшення навіть цього бюджету конкурсу фактично до 2 мільйонів гривень. Тобто ми підтримали більше проєктів, ніж планували, оскільки дійсно це зараз одна з найнагальніших тем, які дійсно хвилюють і турбують громадянське
суспільство. Але це суспільство. Сума на загал, а скільки на конкретні проєкти могли люди отримати?
Приклад, наведіть приклад.
Максимальна сума була 200 тисяч гривень, принаймні, за умовами нашого конкурсу, але із тих проєктів, які були підтримані, ну, у нас найвища сума – це 170 тисяч, тому що експерти вирішили дати можливість реалізувати проєкти більшій кількості громадських ініціатив. Тобто ми, ну, я пам'ятаю, тобто скорочували бюджети, часом довелося робити це декілька разів, щоб дати можливість все-таки
різні.
Так, саме так, що було представлення з різних регіонів. У нас є проекти із Черкаської області, з Сумської, з Миколаївська, Одеська, Херсонська, Харківська область, три проекти, до речі, кілька всеукраїнських проєктів.
Про що ці проекти?
Найрізноманітніша тематика, і, власне, вони намагаються відповісти на ключові потреби, які зараз є перед тими демобілізованими,
хто повертається
зараз. Насамперед, це психологічна така допомога, соціально-психологічна адаптація. Є декілька у нас таких проєктів, і це ми розуміємо, що надзвичайно важливо, починаючи від анкетувань і оцінки якості надання цих
послуг,
власне, психологічних послуг державою або не надання. В першу чергу варто запитати у тих, хто має їх отримувати. Тобто це один такий невеличкий проєкт, буде на це спрямований. В березні, сподіваюсь, будуть результати, і ми ними радо поділимося, тому що це буде своєрідний дороговказ і для всіх і волонтерів, і громадських організацій, і, я сподіваюся, державних органів щодо того, як і за якими напрямками далі
рухатися. Це спершу про дослідження,
так.
Яка саме допомога демобілізованим буде надаватися?
І консультації, і так звані кола довіри. І є навіть така, ну, специфічна, подивимося, як це буде виглядати, адреналінотерапія. Тобто, є
навіть тут
така,
детальніше,
так, давайте
розкажіть.
Детальніше, окей, я так і здогадувався, що це важливо. Чимало питань викличе, насправді це такий пілотний проєкт, який буде реалізований туди ближче до весни, коли вже погода відповідним чином дозволятиме. Справа в тому, що чимало людей, які пройшли війну, пройшли оцей стрес величезний, вони повертаються із відчуттям, що ніби чогось не вистачає. Так? От не вистачає справжніх відчуттів, яскравих емоцій, життя є буденним і так далі. І це часом може
зашкодити.
Такий досить зашкодити їм і мати певні наслідки негативні.
У журналістів теж
такі.
Ті журналісти, які часто бувають тривалий час в АТО, повертаючись сюди, в них виникають схожі
на прес-конференції,
проблеми.
На круглі столи не сильно хочуть ходити. Це, напевне. Власне, ну тут в даному випадку, от ймовірно, ну не знаю, якась там верхова їзда, там різні, тобто активні, динамічні речі, спортивні, пейнтбол, буде відкритий набір. Я думаю, досить чимало.
Це де, в якому?
Це в Києві, власне, в Києві
буде,
тобто
так?
Це, я думаю, ми охочі.
А до речі, кажучи про спортклуби, нещодавно саме в цій студії, в ефірі громадської хвилі, був представник, активіст об'єднання ветеранів АТО, який за власні сили і допомоги волонтерів відкрив спортклуб у Києві, де вони займаються і запрошують, до речі, членів родини, там ходять із дітьми, і вдова загиблого, власне, героя України також ходять, займаються безкоштовно єдиноборствами. І закликав в ефірі, аби брали участь демобілізовані з інвалідністю. Водночас я спитала, чи є пандус. Ну, пандус ще не знайшли гроші облаштувати. А чи є така, от такого гатунку допомога тим, хто мають інвалідність і є демобілізовані учасники АТО? Чи надали кошти на такі проекти, скажімо?
Зараз в межах цього конкурсу не надали, але от в чому, я думаю, успіх саме цього конкурсу, що після того, як він завершився, то потік зацікавлення, він не зменшився, радше навпаки. І от зараз ми спілкуємося, і, наприклад, із спілкою інвалідів АТО з Миколаєва, з міста Миколаєва, і там є декілька таких у них цікавих також ініціатив, ми абсолютно будемо відкриті до подібного
таких
роду проєктів, саме тому, звісно, ми розуміємо, що, на жаль, ми не зможемо абсолютно всі об'єкти обладнати пандусами. Тому, але, повертаючись до нашої мети саме створення успішних моделей, тобто наша мета зараз показати, як можна підтримати тих, хто уже щось робить, тому що ще одна от така приємна обставина. Багато наших переможців, вони, ну, власне, майже всі, без винятку, переможці. І майже всі, хто подавалися, вони уже щось тут зробили. Це значить, що наша підтримка, вона, звісно, багато в чому допоможе, а вона не буде єдиним джерелом, власне, для цих активістів, ну, власне, джерелом їх підтримки. Це чудово. Це значить, що громадянське суспільство, воно діє. І, звісно, наше завдання, можливо, на якомусь етапі систематизувати, підтримати тих, хто найуспішніший, можливо, допомогти розповісти про них іншим і так далі. Але ми бачимо, що все одно зацікавлення і дія достатньо активні.
Я думаю, напередодні літнього такого відпочинкового періоду треба окремий оголошувати конкурс на гранти із оздоровлення. Ми висвітлювали таку історію, як ветерани антитерористичної операції, от, зокрема, Костянтин Виниченко є таким, неодноразово у нас бував в студії. Він розповідав, і, власне, я це побачила сама, коли відпочивала на Одещині,
очі.
Там ми познайомилися і запросили його в студію. Вони, їм надала місцева влада цього району, Татарбунарського району, можливість реконструювати, хоч трохи так привести до пуття закинуту базу. Ну, в неї є якийсь власник, але він років десь не займався.
А там же не найліпше море, кажучи, не в світі, каже голова ОДА Саакашвілі.
Справді, там дуже добре. І вони своїми руками відновили. І кого вони запросили? Вони запросили вдів. тих бійців, які загинули, захищаючи Україну разом з дітьми. Запросили бійців, які в ротації, які мусять повертатися, членів сімей і бійців. І що там відбулося? Там діти, які втратили своїх батьків, спочатку так вороже поставилися до тих бійців, які вижили, так? Але потім от спілкування, ці ігри, все, вони роздружилися і все практично стали їхніми такими хрещеними батьками. Мені здається, що отакі проекти треба особливо якось підтримати, тому що ну немає матеріальної можливості у більшості, напевно, тих, хто воював, не працював весь цей час, втрати здоров'я, поїхати на відпочинок з сім'єю, а тут і люди роблять
так.
Це власноруч.
Чи є щось з такого, що ви вже підтримали? Відповідає Станіслав Лячинський, директор програмної ініціативи «Громадські ініціативи Нової України» Міжнародного фонду відродження.
Чи,
за оздоровлення.
За оздоровлення. У нас серед тих проєктів, які були власне нами профінансовані, то таких, ну, з огляду, в першу чергу, я думаю, на сезонність, тому що деякі проєкти, можливо, були цікаві, але ну, от один єдиний, про який проєкт я говорив, це організація «Студена», адреналінотерапія, тобто це, ну, не могла експертна рада...
Це щось на межі психологічної допомоги
так,
і здоров'я.
Певного, так. Але, звісно, проєктних пропозицій було більше, саме спрямованих на оздоровлення, але все ж таки з огляду на певну сезонність, тому що це було в грудні, ну, складно було сприймати подібного роду проєкти. Відразу хочу сказати, що, наприклад, в принципі існує ресурс, наприклад, державний, путівки надаються демобілізованим воїнам АТО. І ледь не там, відповідно до нових змін до законодавства, то це буде ледь не обов'язковий такий, обов'язкова програма адаптації. Але, звісно, тут чимало, оскільки для всіх, в тому числі для державних органів, вони стикаються вперше з подібною ситуацією із досить, ну, масовими такими потребами і можливостями. Ми знаємо, що минулого року чимало коштів державних взагалі не було використано, навіть бюджетних, які прийшли наприкінці року, ну і
ну,
відправлялися.
Так, літо закінчилося так, ну, на той час.
Тут не питання, так, не і бюджетний рік уже поступово добігав кінця. Себто сподіваємося, що наступного року, в тому числі завдяки, ну, до речі, нашим деяким проектам, бо, наприклад, ми підтримали один з проектів Черкаської області, власне, вони, ну, намагалися принаймні розповісти воїнам про такі можливості, котрі є. Будемо сподіватися, що наступного року з цим буде набагато краще. Принаймні, ресурси, які є, будуть використані.
Тут варто зацитувати пріоритети конкурсу, який вже відбувся. Це надання саме психологічної підтримки, юридичної допомоги. Я так розумію, так, можливо, йдеться про консультацію з надання статусу, так, учасників, з виплати розмаїтих пільг чи грошей та іншої консультативної допомоги учасникам АТО на сході України, демобілізованими з Збройних сил України та інших силових структур, а крім того, сприяння становлення та розвитку організацій, які захищають права, інтереси демобілізованих та членів їхніх родин, тобто ще й підтримати громадянське суспільство, як ви кажете. Що можете розповісти про ті проекти, які підтримано з надання юридичної допомоги?
Так, на цьому варто зупинитися детальніше. Наші підтримані фондом відродження центри правової інформації та консультації, взагалі починаючи із 2014 року, вже надають допомогу кваліфіковану юридичну у дуже багатьох регіонах України, в тому числі демобілізованим воїнам АТО. Серед наших проєктів, от, можливо, ви знаєте, «Юридична сотня». Це волонтерська ініціатива, яка великою мірою діє на волонтерських засадах, і яка зробила дуже багато для підготовки і інформаційних матеріалів, і консультацій, причому в режимі телефонної, гарячої лінії, і для тих, хто ще мобілізований, і для тих, хто вже звільнився з лав Збройних сил. Тобто ми підтримували їхню роботу, їхньої гарячої лінії, придбання там певного обладнання, що дозволить їм це все вдосконалити. Це один проєкт. І ще, ну, звісно, проблем чимало, я би розділив їх на декілька категорій. Перший – це отримання статусу учасника бойових дій, підтвердження належних соціальних виплат. Друге важливе питання – це забезпечення гарантування тих пільг, які зараз держава декларує, що вони надаватимуться нашим захисникам. В першу чергу у багатьох регіонах України, і це велике буде питання дійсно, це виділення земельних ділянок. Тобто, особливо ми знаємо, яка гострота навколо цих питань в Києві, в Київській області, звісно, тому що часто органи державної влади формально підходять до цих питань, часто багато хто каже, окей, землі немає, коли починають розбиратися, виглядає так, що чимало земельних ділянок взагалі є порожніми, так, в тому числі досить там недалеко від великих міст. Звісно, це створює напруження, це є джерелом потенційних конфліктів, і, звісно, тут треба максимально конструктивно. Так,
власне.
Власне, тому що багато хто, одне з головних завдань усіх нас, це щоб у тих, хто повертається, було відчуття, що це все не було намарно. Мова не тільки і не лише про матеріальні блага, хоча це також важливо. І за певного конструктивного підходу оці земельні ділянки, після Другої світової війни це одноповерхова Америка великою мірою будувалася, середній клас закладався саме демобілізованими воїнами, так? Демобілізованими солдатами.
І, до речі, ще одна деталь от з цієї історії американської після Другої світової війни. Ветерани Другої світової війни американські отримали пільги при вступі в університети. В Гарвард, Єль і, всякі різні, і це теж, до речі, дуже-дуже вплинуло на подальшу історію Америки.
І тим заклали основу для середнього класу. У нас, до речі, повертаючись до середнього класу, от є проєкт з Харкова, це проєкт IT-рекрут, тобто безкоштовні курси для навчання.
Це у цьому конкурсі ви їх підтримали.
Пілотний етап вони своїми силами провели. Зараз другий етап уже пройде за нашої підтримки. Ми сподіваємося, що соціально відповідальний IT-бізнес Харкова надалі також буде цьому всьому сприяти, і проєкт взагалі буде сталим. Тобто відносно нетривалі курси, декілька місяців, але вони дозволяють освоїти принаймні початкові професії тестувальника, кодувальника і так далі. Тобто, і вже декілька людей працевлаштувалося в межах цієї ініціативи.
Чудово.
Ми сподіваємося, що...
Демобілізованих
так,
декілька.
Саме так, демобілізованих ще із перших хвиль, тому що цей проект, він у Харкові такого звучання досить набув, це ж одна з IT-столиць України. Тобто, ми бачимо тут також перспективу, тому що це можливість дійсно і роботу непогану знайти, і отримати заняття, і загалом, тобто це, і знову ж таки, це і соціалізація, і знайомство, і певні клуби побратимів, відповідно, утворюються фактично на базі не тільки цих, а й загалом курсів. Тобто це така хороший напрям, який абсолютно потрібно розвивати.
Скажіть, будь ласка, серед оцих от заявників, так, насправді скільки там, власне, бійців, а скільки людей, які щось уже мають, якийсь досвід у поданні таких заявок, у спілкуванні взагалі з грантодавцями, можете розповісти,
фахові...
співвідношення. Тобто, якщо нас слухають зараз ветерани антитерористичної праці, чи ті, які зараз воюють, а вони нас таки слухають,
захищають.
Бо наші передавачі, зокрема громадського радіо, стоять і в Луганській, Донецькій областях, щоб вони наважилися оцей перший крок зробити. Чи це все-таки документообіг? Це не так просто, я знаю по своєму досвіду. Тобто, чи були серед цих людей, які подавали заявки, саме такі справжні бійці?
Активісти.
Так, два проекти у нас подані спілками ветеранів АТО, відповідно, з Києва і Харкова.
Так.
Тобто це були, наскільки я знаю, їхні перші проекти, взагалі подані, написані. Вони їх, я повинен сказати, що досить хороший рівень абсолютно, тобто чітко і зрозуміло, яких саме результатів вони планують
по-військовому,
досягти.
По-військовому,
так?
Ну, дуже, не розробили таку військову операцію
лаконічно,
і
але
на
в будь-якому
А що
будь-якому
саме,
випадку,
до речі,
ясно.
Київ і Харків? Що саме от спілка ветеранів?
По-перше, наприклад, по Харкову це знову ж таки питання самоорганізація, захист прав, отримання відповідно належних статусів,
юридичних,
угу. Тобто знову ж таки там земельні питання, тобто це те, що є найбільш актуальне. І просто загалом сприяння, аналогічний проект із Києва. Всі проекти, до речі, знаходяться у нас на веб-сайті. Вони є, тобто там є і Facebook ресурси і
можна
так далі, тобто
подивитись, куди звертатися.
А давайте скажемо, як шукати, так, цей сайт чи якісь
Назвіть адресу сайту так. Фонду відродження Станіслав Лічинський.
IRF.UA, сайт міжнародного.
Так, от, власне, або там в Гуглі можна набрати Міжнародний фонд відродження, і там знайти...
І там в рубриці «Завершені конкурси» є текст оголошення цього нашого конкурсу з його пріоритетами, які, в принципі, залишатимуться значною мірою незмінними і у 2016 році. Тобто, щонайменше один конкурс ми плануємо організувати з подібними пріоритетами. І також перелік, звісно, учасників. Також за нашою програмою «Громадські ініціативи нової України» у рубриці «Надані гранти». От уже найближчими, я думаю, днями ми розмістимо, відповідно до умов нашої з ними угод, всю інформацію. Тобто контакти, телефони, веб-сайти. Тобто, якщо комусь буде цікавий якийсь із тих напрямів, будь ласка, діліться досвідом.
Так, як нас слухають дуже різні люди, можливо, хтось дійсно з активістів здемобілізованих і вперше чують навіть таку назву – Міжнародний фонд відродження. І просте таке питання слухачів біля приймача – а звідки гроші?
Основним донором нашим є наш засновник, це фінансист та філантроп і великий друг України Джордж Сорос, який вже близько 25 років підтримує становлення відкритого демократичного суспільства в нашій країні. Після Майдану пан Сорос дуже велику увагу приділяє і не тільки і не лише там безпосередньо Україні, а й відстоюванню інтересів наших перед міжнародній пресі, в світовій пресі. Лише минулого року він 4 рази відвідував Україну. Так, тобто, це можна уявити.
Знову ж таки, повертаючись до того, що нас слухають різні люди, і вони могли чути такий термін грантожер, такий негарний термін, або щось там чути про Сороса. От розкажіть, як у вашому фонді надає фонд відродження гроші якісь організації харківські? Далі, наскільки ви втручаєтеся в те, що робить?
Або
Сорос на скільки втручається і вказує, що харківським ветеранам АТО робити, а що
вони
не робити.
Самі вирішують?
Сорос точно не втручається, так. Тому що всі рішення в фонді ухвалює правління, експертні ради, тобто це на 100% українська організація, і великою мірою ці пріоритети, вірніше, винятковою мірою, вони визначаються тут у нас.
Імена учасників, учасниць експертної ради?
Визначається правлінням фонду, тобто також...
Для прикладу, власне, в цьому конкурсі хто оцінював, якщо це відкрита інформація?
Так, якщо це відкрита інформація,
Щодо експертних рад, то ми намагаємося цього не...
А що би до них не зверталися, я розумію.
Правління фонду є, до речі, правління ухвалює всі ключові стратегічні рішення.
Правлінні?
Пан Олександр Сушко, знаний експерт, він є головою правління Міжнародного фонду відродження. Також входять, наприклад, Ігор Семов Волос, експерт-конфліктолог. Він також...
З Центру близько-східних досліджень.
Саме так, і Української миротворчої школи він зараз активно займається, тому дуже часто їздить і на Схід, і взагалі підтримує там багатьох громадських діячів, зв'язки з ними. Тобто ми з паном Ігорем дуже тісно
часто
співпрацюємо.
Часто буває в ефірі громадського радіо.
Саме так.
Хто тому... ще?
Ярема Бачинський, це експерт у сфері освіти.
Самі чоловіки?
Наталя Лігачова, голова правління громадської
організації
телекритика. І, до речі, дуже важлива інформація, телекритика, громадська організація телекритика, яка пару місяців тому завершила свою роботу із сайтом «Телекритика».
Так,
сьогодні,
так.
Через конфлікт інтересів з іншим співвласником. І сьогодні журналісти, які від'єдналися від того співвласника, заснували новий сайт «Детектор Медіа». Він сьогодні вийшов, так би мовити, в ефір. І тому всіх закликаю слухачів, кого цікавить вся правда про журналістів, заходьте, шукайте сайт «Детектор Медіа» і ви все прочитаєте, включно з плітками. А як же без пліток про журналістів?
Це
має бути теж.
Наостанок нашої розмови з Станіславом Лічинським, представником Міжнародного фонду відродження, з яким ми говоримо про завершення конкурсу з надання вже 2 мільйонів гривень на сприяння соціальній адаптації демобілізованих. Ось такі два короткі питання. Скажіть, фонд відродження працює в інших постконфліктних країнах, так, скажімо, на Балканах, деінде. Чи там також намагаються допомогти, власне, інтеграції, адаптації тих, хто брав участь у конфлікті?
Так, фундація відкритого суспільства дійсно працює на всіх континентах, в багатьох країнах. Зараз так, чимало є різних моделей, є досвіду. Ми, я думаю, будемо його також залучати, але знову ж таки до цього треба ставитися з певною пересторогою, тому що кожен конфлікт має свої корені, свою причину, свою передісторію, свою ідентичність. Тому тут, ну, тут є нюанси. Тобто, ми, звісно, окремо можемо поговорити і про конфлікти.
Кажучи
і
про юридичну, дякую, Станіславе. Кажучи про юридичну допомогу і консультації учасників і учасниця, то хочу проанонсувати, що в нас сьогодні о 22:30 буде офіцер запасу Володимир Кухар, експерт з гендерної політики Микола Япченко. Будемо говорити про права жінок в українській армії, у Збройних силах України, і просимо також зважити тих, хто отримає допомогу у фонді відродження на допомогу демобілізованим, аби надавались консультації щодо статусу учасниць бойових дій, адже так дійсно є. А в ефірі програма «Громадська хвиля». Ми працюємо далі з Наталією Соколенко і дякуємо гостю Станіславу Лячинському, директору програмної ініціативи «Громадські ініціативи нової України» Міжнародного фонду відродження. Надалі у нас в гостях буде Володимир Тихий, режисер-співзасновник «Вавилону 13», і будемо говорити про новий фільм «Бранці». Ну, а нині у нас скоро на черзі новини Криму. Крім того, ще сьогодні буде тема децентралізації. В 9 секунд. Наталю, про що?
100 днів зараз, сьогодні 100 днів, відколи відбулися вибори у об'єднаних громадах. Про їхні успіхи і провали поговоримо відверто сьогодні в ефірі.
Слухаємо новини Криму.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму, при мікрофоні Тетяна Курманова. Після анексії Криму Російською Федерацією тільки 10% співробітників Служби безпеки України покинули півострів. Тобто з 2300 співробітників СБУ переїхало всього 215 людей. Про це під час засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки заявив його голова Сергій Пашинський.
90% співробітників Служби безпеки, яка згідно законів та Конституції України є головним інструментом протидії таким от речам, це були або агенти ФСБ, або люди, які співчували цим. Це буде говорити про те, що такого інструменту в захисті національних інтересів України, як СБУ, на момент анексії Криму, практично не існувало завдяки зусиллям Януковича, його якіменків та інших міжнародних злочинців.
Крім того, під час засідання комітету головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів, що з понад 20 тисяч військовослужбовців в Україну повернулося лише 6 тисяч. В окупованому Криму введено режим надзвичайної ситуації у зв'язку зі спалахом африканської чуми свиней. Відповідно, розпорядження так званого прем'єра Сергія Аксьонова опубліковано на сайті Кримського радміну. Нагадаємо, в кінці січня на території селянсько-фермерського господарства «Мартінс» в Роздолинському районі Криму зареєстровано спалах африканської чуми свиней. В радіусі 100 кілометрів був оголошений карантин. Кримського політв'язня Геннадія Афанасьєва перевели в одиночну камеру. Про це повідомляє Фейсбук мати ув'язненого Ольга Афанасьєва. Адвокат Афанасьєва Олександр Попков назвав це рішення очікуваним, оскільки раніше співробітники колонії попереджали його про посилення умов утримання у зв'язку з новими стягненнями, накладеними на ув'язненого. Захисник Афанасьєва раніше розповів, що 4 лютого в ув'язненого знайшли сім-карту. На думку адвоката, її підкинули. Нагадаємо, в кінці 2014 року Афанасьєва, юристи і фотографа з Сімферополя, засудили до 7 років колонії суворого режиму у справі про теракти, які нібито готували члени так званого терористичного угруповання в Криму. Справу розглядали в особливому порядку, оскільки Афанасьєв повністю визнав провину. Пізніше він намагався оскаржити вирок, але Верховний суд відмовився розглядати скаргу. В Севастополі місцеві чиновники закликають громадян зберігати гроші в рублях, називаючи рубль найстабільнішою валютою світу. На думку голови профільного департаменту Ільмдара Ахтемова, економіка Росії майже не залежить від курсу валют.
Російської Федерації ці розчети не в Україні було, де, скажімо так, все фактично було прив'язано до долару. Техніка прив'язана, не производиться, автомобілі не производяться, нефть не добувається. Газ покупался, то же самое. Поэтому все как бы старались дорого. В Российской Федерации все расчеты идут в рублях, и поэтому легше хранить в рублях.
Чиновники в Севастополі намагаються заспокоїти людей і переконати, мовляв, фінансування міста урізати не будуть, а курсувала хуманка на простих громадянах нібито не відб'ється. Проте навіть офіційна статистика заперечує слова економіста. За даними Росстату, інфляція в Севастополі та Криму протягом року коливалася до 160%. Експерти охрестили ці два регіони лідерами по зростанню цін у порівнянні з усією Росією. А відтак, ті, хто зберігали свої гроші в рублях, за реальними розрахунками втрат щонайменше третину заощаджень в доларовому еквіваленті. У Криму через пересування російської військової техніки на 40 хвилин був перекрит рух транспорту в Сімферополі. Колона рухалася з Севастополя в сторону Білогірська, повідомляє сайт Крим Реалії. У колоні з номерами Чорноморського флоту Росії пересувалися бронетранспортери, КАМАЗ для перевезення особового складу, автомобілі «Урал», наметове спорядження та польові кухні. Це були новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
Громадська хвиля в ефірі. При мікрофоні Наталя Соколенко та Ольга Веснянка. І ми продовжуємо нашу програму з новим гостем. Це Володимир Тихий, кінорежисер, співзасновник такої кіноініціативи «Вавилон 13», яка знімає документальні фільми про те, що відбувається в Україні просто зараз. Почали на Майдані і зараз продовжують там, де йде війна. І ми будемо говорити про новий фільм, який зняли колеги Володимира Тихого і Володимир Тихий, колеги по «Вавилон 13», і цей фільм називається
«Бранці».
Добрий вечір.
Доброго вечора.
Так. А ви є режисером цього фільму?
Так, я є режисером цього фільму.
Володимире, який період був цих зйомок, про кого, власне, ну, зрозуміло, про кого ви знімали, але розкажіть цю історію, чи історії, про які йдеться у цьому фільмі?
Ну, саме зйомки почалися з весни 2014 року. Саме, ну як, там події, вони відбуваються взагалі наші, якби це певна так би рефлексія по Майдану. Але саме усвідомлення, що ми робимо, почалося з першого з'їзду рідних Небесної Сотні. Тобто ми так опинилися в епіцентрі цієї події, коли їх перше зібрали, і вони почали якби організовуватися якусь певну громадську ініціативу, ГО потім створили. Тобто там скристалізувалися певні найактивніші представники, які взяли на себе місію саме просування пам'яті загиблих Небесної Сотні, власне, якби в соціально-політичному контексті вже. Ось це Володимир Голоднюк. Ось і
це батько Устима,
батько
Голоднюка.
Батько Устима і син Сергія Бондарчука, тобто Володимир Бондарчук. Тобто це дві людини, які є такими ключовими постатями. І я думаю, що якщо б не вони, то, можливо, ця б ситуація дещо зараз інше виглядала. Чесно вам скажу. Тобто ці люди якби взяли на себе місію, і вони її доконують до останнього часу. По факту, ми почали... Бо це, ну, якби для мене було певною такою важливою інформацією про те, що вони вже на той момент... В них виступив саме один з Червоного Хреста, хлопець, який працював на Майдані в якості волонтера, парамедика Червоного Хреста. І він якби в минулому, ну як в минулому, тобто він взагалі реконструктор. Mm-hmm. І він почав, він познайомився з Володимиром Голоднюком, який шукав свідків саме обставин смертельного поранення з власного сина. І він бачив на фотографії Максима Попова, і він з ним зв'язався, і Максим Попов не просто якби надав свідчення, а він просто почав розбирати цю подію взагалі в контексті того, хто де був. І, тобто, коли ця от з'їзд відбувся, він, власне, презентував вже певну, так би мовити, змонтоване відео, де позначав, хто де був з цих героїв, хто коли отримав яке поранення. На той момент це був початок цього збору інформації. Мені видалось дуже цікавим саме це громадське розслідування цих
обставин.
Така
метода роботи.
Так, так, угу. Так, так. Цієї методи, і я почав з цим займатися, і, по суті, це ми вийшли завдяки цьому на першого свідка вже в справі Сергія Бондарчука, саме Сашка Клочка, хлопця з Харкова, якому було на коли він приймав участь в цих подіях, 19 років.
В Євромайдані.
Саме, ну, і не тільки в Євромайдані, а саме він
Майдану,
саме він 20 лютого зранку опинився спочатку в першій групі, яка пішла з коли відбулася несподівана раптом втеча силовиків, вони кинулись їм навздогін, так, ну, просто воно, якби, знаєте, стихійно. І вони опинилися, їх 7 чоловік опинилися в Жовтневому палаці. Вони побачили хаос і паніку серед силовиків, тобто це були внутрішні війська. Там, тобто вони ходили, він розказує, що це було якесь дещо таке, скажімо, сюрреалістичне, якби, враження в нього, коли він ходить серед по коридорах, серед силовиків, яких він, ну, взагалі дуже боявся, які його не помічають, просто бігають, і він, якби, так дивиться на цю паніку і не розуміє, що відбувається. І по суті, там відбулася така певна історія, коли вони вдвох з своїм, і він, як так, ну, тому що це було все стихійно, він навіть не знає ні ім'я, ні прізвище цього хлопця. Вони приперли до стіни двох ВВшників хлопців, і він побачив раптом в цьому хлопці ВВшники, абсолютно зрозуміло для себе, якби, своє альтер-его. Тобто хлопців, якому 19 років, який такий же чорний.
Але по інший бік.
Так, який чорний абсолютно від сажі, який
змучений,
який ось стоїть і переляканий. І він його вмовив віддати йому щит, дубинку цю, шолом, мотивуючи тим, що вони не будуть йому чинити шкоди, розмотав руки, печені свої показав. І, власне, з тим, що, знову ж таки, що якщо він буде при зброї, його просто можуть пошкодити, тому що вирішили, що він є небезпечним. І саме ось він сказав, я сказав, що там оці розшукують там свідків, розшукують людей, які можуть стати свідками в звинуваченнях проти розстрілу Небесної Сотні. Він каже, я хотів би зустріти цього хлопця і поговорити з ним. От пройшов час, і я хочу зрозуміти, що він відчував, що з ним сталося, чи був він покараний за те, що він позбавив, ну, він віддав мені ці всі речі.
Чи можу уточнити, Володимир Тихий, кінорежисер фільму «Бранці», це попередня історія до як створювався фільм «Бранці»?
Це вже історія фільму, власне. І ми почали, це певний такий детектив, це певне розслідування, коли ми шукаємо цих саме людей з того боку, з якими ми можемо якось усвідомити взагалі оцю подію і подолати цю, власне, травму, яка відбулася, в принципі. Тобто це дуже цікаво, насправді.
І це не постановочні кадри. Ви
абсолютно
дійсно шукали, знайшли?
Ні, ну це треба фільм дивитись, тому що це, якби, там, ні, ну паралельно ми знайшли саме, що є, якби, найбільш таким контроверсійним, саме пояснення, чому втікали силовики. Тобто знайшлась людина, яка, в принципі, готова взяти на себе відповідальність, вона взяла на себе відповідальність, вона якби і розказує про причини цієї події, і це, мені здається, воно в певній мірі має все ж таки, щоб відбутися завдяки його свідченням, певне розуміння все ж таки того, що відбувалося в першу чергу на Майдані. Тому що зараз, на даний момент, ми маємо якби таку ситуацію, коли ці події, вони трактуються, знову ж таки, в форматі соцреалістичних певних, так би мовити, кліше, коли ми канонізуємо певні жертви. З іншого боку, ми якби знімаємо з себе відповідальність за ці жертви. Ми канонізуємо певну подію, знову ж таки, знімаючи з себе відповідальність за наслідки цієї події.
Ну, дещо розколюючи, начебто не розуміючи думати
так, так, так.
Хлопців.
Тобто ми спрощуємо цю ситуацію, але насправді суспільство вже виросло з цих штанців соцреалізму, яке якби таке певне уявна така якби реальність. І треба зрозуміти, що те, що відбулося тоді на Майдані, це не були громадські вже протести, це було протистояння, це були вуличні бої, це була війна. І ця війна є саме не тим, що там, умовно кажучи, щось якось там якісь інспіровані ці були, скажімо, події якимись там американцями, росіянами. Це абсолютно свідомий ріст суспільства, коли громадськість дозріла до того, що вона готова скинути самостійно скинути себе оцю пострадянську диктатуру, ну, по суті.
З якою теперішній прем'єр Яценюк, так. Мер Києва Кличко і голова Свободи підписали угоду.
Так, ні, диктатуру як систему, розумієте, в чому?
Диктатурою підписали угоду, так. І незважаючи на тих людей, які стояли на сцені Майдану, народ піднявся і скинув все-таки диктатуру.
І я ще закінчу думку свою. І це є принциповим. Ми не маємо розглядати події на Майдані як перевищення повноважень силовиків. Угу. Відбувся заколот. Заколот відбувся 16 січня. Ці люди були нелегітимні. Вони не представляли юридично, згідно Конституції, силові структури. Вони були абсолютно на рівні, так би мовити, справді, бандитських угрупувань. Але не вони все одно, мені здається, мають бути в першу чергу відповідальними. В першу чергу мають бути відповідальні люди, які стояли за ними. І, як не дивно, люди, які брали на себе відповідальність за Майдан.
Володимире, ми перервемося на кілька секунд і далі продовжимо розмову.
В ефірі «Громадська хвиля» і в студії кінорежисер Володимир Тихий, документаліст, власне, співзасновник «Вавилон-13». Ми говоримо про новий фільм «Бранці». Володимире, скажіть, коли ми цей фільм можемо побачити не лише уривками, а повністю, скажімо, чи це будуть закриті покази, чи будете подавати на кінофестивалі?
Ну, на кінофестивалі ми подаємося, але, по суті, звичайний український глядач може побачити це кіно в кінотеатрі. України, ну це 5 міст в нас насправді, як кіно показують, це Львів, Київ, Харків, Одеса і Дніпропетровськ. Вже з 25 лютого. Ось, тобто це, в принципі, документальний фільм, що є екзотикою для наших кінотеатрів. Це, знову ж таки, фільм про Майдан, який, по суті, директора каже, ну що Майдан, ну що документальне кіно? Це вже люди хочуть відпочити. Але, по суті, я обіцяю вам свіжі враження. Тобто це, насправді, таке кіно, яке, скажімо, воно є актуальним не з навіть позиції, умовно кажучи, тому що ми громадяни, ми маємо усвідомлення. Ні, а воно актуальне, тому що воно дуже живе, тому що головний герой з фільму – це молода людина, яка є, в принципі, таким певним уособленням тієї нової України, яка народжиться в цій країні. Тобто вона відповідальна за цю країну на рівні того, що вона готова відповідати за, скажімо так, буквально там свого ворога, з яким він стикнувся на цьому Майдані. Вона готова якби брати її проблеми на себе, цієї людини з того боку, і вирішувати її.
Фільм документальний в кінотеатрах України – це екзотика, як ви сказали, але от сусідній Польщі, наприклад, це вже зовсім не екзотика, не кажучи вже потім Францію, США і так далі. Це, як ви вважаєте, якийсь прорив і далі кінопрокатники будуть ще брати документальне кіно і ми зможемо отримати це задоволення нарешті?
Чи на Бранці завершиться?
Просто проходили ці перемовини? Як ви відчуваєте? Чи
хто
вони готові змінити, щось зробити для України?
Ну, дивіться, ми працюємо з молодою командою 86 прокат. Це люди, які взагалі на себе взяли місію досить такого екзотичного кіно, тобто документальне кіно, артхаусне кіно, тобто, ну, загалом вони взагалі практикуються на документальному кіно, наприклад, фільм «Російський дятел», вони саме цим займаються.
Консультантка Оля Мартинюк була саме в цій студії «Громадської хвилі». Хто цікавляться на сайті громадськарадіо.орг, можуть почути розмови, він дійсно в прокаті. А кажучи про екзотику, от Сергія Лозниці фільм «Вистава», здавалося б, про відомі для багатьох людей покоління після 40 років події 91-го року путчу, тим не менше в Одесі збирав найбільше на прокаті на кіностудії Довженка у кінотеатрі, 10 осіб було у залі. Як ви бачите, кого може зацікавити фільм «Бранці»?
Ой, це тяжке питання, чесно кажучи, тому що, в принципі, в нас, якби, людей готових ходити в кіно не голівудські фільми, їх досить мало. Їх десь приблизно, от ми там займаємось подібними різними речами досить давно, тобто це від 10 тисяч до там 30 тисяч по всій Україні. Це не люди, які, якби, свідомо йдуть, купуючи квиток в цей кінотеатр, щоб дивитись не звичайний там голівудський фільм.
Ну, це нове просто явище. Я думаю, може, з цим пов'язано. Також пов'язано з тим, що телеканали практично, ну, секвестр зробили документального кіна, окрім першого ЮА перший. А я знову ж таки, повертаючись там до Польщі, до інших країн. От розкажіть, як там, наскільки там люди масово ходять на документальні фільми? Ну, і чому, як ви думаєте, чому вони, чому взагалі людина йде в кінотеатр на документальне кіно?
Дивіться, я як почав все ж таки з моменту важливого, досить принципового, розумієте, людина, яка не має грошей на те, щоб сходити нормально в кінотеатр, умовно кажучи, і вона не має вибору. Коли вона там приходить в кінотеатр, в неї є певна сума на один квиток.
Абсолютно.
Вона не може, вона не хоче ризикувати. Вона, розумієте, вона не може ризикувати, тому що вона не може собі дозволити піти на фільм, подивитись 10 хвилин і потім вийти і сказати, а, так я краще цей фільм піду.
І заплатити.
Розумієте, і заплатити знов. Тобто, саме це є принциповим.
Цікаво.
Ну, ні, ну я вам кажу, то есть, по суті ми стикаємось з досить таким принциповим нюансом, який, наприклад, як заходила, вибачте, Кока-Кола на ринок пострадянський, вона якби мала досвід контр, скажімо, реклами з іншими напоями, то тут вона стикнулася з тим, що вона має конкурувати, умовно кажучи, з поїздкою на маршрутці. Тобто там дівчина, яка хоче купити Кока-Колу, вона має вибирати між тим, щоб купити Кока-Колу, чи купити квиток і потім пішки піти пити Кока-Колу. Тому вони, до речі, це зробили саме хід, те, що Кока-Кола не там класний напій, а це стиль життя. Тобто ти куплюєш Кока-Колу і йдеш там 10 хвилин попиваючи.
Але ти крутий.
Да, але ти крутий.
Дивіться, часи кризи дійсно в Україні. Скільки коштуватиме квиток? А ми дивимось на міста, де буде прокат. Серед них Харків, Одеса і Дніпропетровськ, де багато, крім того, не лише демобілізованих і членів ЧНКН, їх родина, також і переселенців, переселенок. То скільки коштуватиме?
Ну, десь, ну, кінотеатр, це політика кінотеатрів. Насправді, це від 30 гривень десь починається. Ну, я так розумію, знову ж таки, це якби ми не впливаємо на цю ситуацію. Ми намагаємось, знову ж таки, зробити такий варіант, коли ми будемо робити DVD, які будуть показувані саме в клубних якихось показах.
Ви плануєте DVD з фільмами іншими, «Вавилон 13» і «Бранцями»?
Ну, як DVD? Це DVD – це формат. Це не значить, що ми намагаємось продавати ці DVD, тому що це вже теж якби не...
Отже, такого диску не існує? Чи?
Ну, як не існує? Нащо він потрібен?
Ага.
Розумієте? Це якби вже ситуація, ми вже пережили DVD, це вже минуле, розумієте? Якщо б ми, наприклад, випускали фільм на VHS-касетах, це, скоріш, був такий вінтажний хіт, розумієте? По суті, він ми, якби, ну, то в нашому випадку ми працюємо зовсім з іншими форматами.
Який найближчий кінофестиваль, де буде прем'єра? Не от лише всеукраїнська, так розумію, в Києві 25 лютого, а де всеєвропейська?
Саме в нас йдеться зараз про те, що в нас буде фільм показаний на потужному документальному фестивалі саме в Празі, і це буде...
Що-що? One World фестиваль?
Ні, я зараз, на жаль, якби так затурканий, я можу вам розказати щось не зовсім таке, але це, ну, я кажу, що Чехія, Прага, да. І вона десь буде незабаром.
Навесні, так?
А мені... Певно, що навесні. Я вам...
А мені, знаєте, пригадалося, як ми в часи Януковича у 2013 році показували фільм «Відкритий доступ».
Так.
Володимир Тихий, так, ви ж режисер якої серії? Про Межигір'я, так?
Так,
про
Межигір'я.
І як це виглядало? Це виглядало так, що Служба безпеки тодішня, вона не дуже змінилася, як я розумію, крім керівництва, організовувала всякі такі речі. Наприклад, оголошувала замінування, псевдозамінування, або розливали рідкий нікотин, щоб ми не могли дивитися. В Донецьку це було так. Або, як це було в Трускавці, просто відрубали електрику. І в Донецьку теж інша була спроба, просто в цілому мікрорайоні вимкнули електрику.
Тут в мене виникає питання. В Росії плануєте показ, скажімо, на Пітерському фестивалі, чи закрити в кіноклубах, можливо, у організації «Меморіал» правозахисні?
Можливо, це відбудеться, але в нас, якби, ось минулий фільм від «Вавилону 13» сильніше, ніж «Зброя», була спроба показати в Москві, і це мало відбутися, власне, в приміщенні «Театр ДОК». відомий, така мекка, умовно кажучи, сучасної драми, навіть на пострадянському просторі.
І чим чи завершилось?
Завершилось тим, що знову ж таки замінування.
Замінування.
Завал...
От у кого вчилися українські збори?
Ні, ну я можу зараз сказати, що в даному випадку все ж таки відбулися певні зміни, і по суті, якби я можу сказати, що психологія, звичайно, в нас залишається, але в нас зміни відбуваються, і щодо силових структур вони відбуваються.
Я не кажу, що у нас будуть зривати кінофільми, я кажу лише про те, що жоден випадок зриву відкритого доступу цього показу фільму не розслідуваний, ніхто не покараний, але ж це реальні люди, реальні працівники спецслужб, які віддавали наказ, щоб ваш фільм не показували.
А Наталю, це наступне, можеш стати героїні наступного фільму, запропонувати, і буде такий детективно-вий України. А з нами був Володимир Тихий, режисер фільму «Бранці», який ось-ось 25 лютого йде в український прокат на великий екран в п'ятьох українських містах. А в ефірі «Громадська хвиля». Почуємось!